kolonializmu w país, na ten program Campus FM Station in Father Joe Borg, Sarniko. Nisellim kol il-missitent għan il-professur Perotta, mi għan kun għat n-diskutu għabbazi tal-ktib tijaw Fortress Colony, the Final Act 1945-64, iktar fuq il-Blood Commission, u l-lum nikonkludu din essenzjela u koll forsi konna ċans fl-axħar għappart li nal u sensi la nal-luftit, nġbru ftit truft minn dak li għadna u forsi ħartu ftit u koll li l-qoddim dejjem jekk il-ħin jippermetti. Nisellim l-għak ġo, waħna l-ħadarba konna għet nitkellmu għall-arboħra fuq il-Blood Commission u bdejna naraw ftit reazzjonijiet tal-partiti politiċi Maltin, rajna reazzjoni tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv. U konna bdejna naraw reazzjoni tal-Partit ta' Ganado, u għedna li semmija tagħna llum inkomplu bir-reazzjonijiet tal-Partit ta' Ganado, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista, u mbagħad imorru fuq il-Partit Nazzjonalista, mbagħad imorru fuq il-Partit Laburista u hekk inkunu. Għalaqna ċapter ta' din il-Kummissjoni imexxija minn Blood li ġiet Malta biex ngħidu hekk u biex tagħmel pass li jmiss fl-iżvilupp kostituzzjonali u tħejja l-elezzjonijiet eventwalment li mbagħad kienu saru fin-1962.
Sewwa tajġu l ħaġa nixtieq insel mistennija tagħna għal darb'oħra u l-aħħar darba f'distanz ilha. Konna qed naraw kif qed inti għattajjeb il-reazzjoni tal-partiti politiċi, ovvjament ir-rapport Blood kien mistenni f'Malta. Allora kien mistenni anki wieħed jista' jgħid b'opinjonijiet diġà fissati qabel ma jafux fih, diri, għax diġà kellek żewġ partiti, il-Partit ta' Ganado u l-Partit ta' Mejbil li kienu pjuttost qed jarawha bħala xi ħaġa pożittiva qed jilqgħuh minn qabel għax qalu dan almenu se jkollna gvern rappreżentattiv at the end of the day, u kellek l-attitudni pjuttost negattiva tal-Partit Nazzjonalista, tal-Partit Laburista li kważi ittimbraw il-Kummissjoni Blood bħala kemm telf ta' żmien, bżar fl-għajnej, mod ieħor kif l-Ingliżi jridu jingannaw il-Maltin.
Dik kienet l-attitudni tagħhom minn qabel raw ir-rapport, għax forsi issa meta niddiskutu naraw kif irreaġixxew.
Niġu fuq ta' kif għadna wedna semmija darba l-oħra.
Ta' Herbert Ganado.
Tajjeb, Innaħat Herbert Ganado li kienet diġa kif għadna tajt li dan huwa ċans ġdid għal-Malta, tajjeb. Dana kienu ċari però fl-istess ħin ukoll sa ċertu extent kawti ta' kif se joħorġu għaliex in-nazzjonalisti. Kienu qed iħarsu issa il-Nazzjonalisti Demokratiċi ta' Herbert Ganado. Kienet iħarsu lejn il-ġurnata toqrob wara dan rapport. Fejn huma se jkollhom l-ewwel test veru biex jistabbilixxu jekk humiex partit ta' stoffa jew inkella partit tal-mument, jiġifieri l-elezzjoni li jmiss. Allora ovvjament anki l-mod kif se jesprimu ruhom għal dan ir-rapport kienet importanti ħafna biex huma lill-elettorat juruh kemm jista' jkun mod ċar li where they stood. Fejkienu fil-pożizzjoni politika tagħhom. Però minn naħa l-oħra jridu jkunu daqsxejn kawti wkoll inħabba l-fatt li partit ġdid huwa naħseb l-iktar partit miftuħ għal miżrappreżentazzjoni.
Mhux hekk.
Allura
mbagħad sorry partit ġdid li jirriżulta minn split.
Minn split, eżattament.
Iktar u iktar.
Allura jridu jkunu attenti wkoll għal dik ir-raġuni li l-pożizzjoni tagħhom tkun mod li ma tiġix miżinterpretata. Issa ma ninsewx ukoll li huma kienu qed jaraw l-pożizzjoni tagħhom bħala partit f'dan sens jekk ġej elezzjoni għal min se jappellaw huma. Huma ovvjament kienu qed jisperaw li se jappellaw għal maġġoranza ta' dawk li tradizzjonalment kienu jivvutaw nazzjonalisti. Però kienu qed jitfgħu l-mira tagħhom ukoll lejn dawk il-Laburisti li inħabba s-sitwazzjoni ekonomika ta' Malta. Kienu daqsxejn xettiċi minn kemm kien jaqbel li tiġi l-indipendenza jew le. Mela huma għandhom daw it-targets quddiemhom elettorali għalhekk anki jridu naraw il-mod kif ippreżentaw l-opinjoni tagħhom f'dan id-dawl partikolari. Il-partiti niftakru wkoll kien maqbud sew jiena ngħidlek li f'dan l-istadju żgur iktar mill-Partit Nazzjonalista fil-ġlieda politika reliġjuża bħala difensur tal-Knisja. Fil-diri dina, għet jiprofi jorbotom fl-imkien. Li, it was not an easy equation. Għalix? Għax, minu jekk inti tritċi voti tal-laboristi, jnawna seħarsu lejk bħala kif kien branded minn, mill-partit, mill- kif ħebbe għanadu brand jallil minn tof public enemy number one, il-laboristi kun jaraw li lu bħala labor enemy number one. Tajje? Fuldiri under.
Iktar mill-li kun jaraw il-borċa li fuq.
Iktar f'dal istati, ujja. Allora, kellek din il-bicċa xogħol li daw titturihom li inti meta qed tieħu l-pożizzjoni li qed tieħu, għaliex għandek f'moħħok il-ġid ekonomiku tagħhom. U mhux sempliċement qed tilapa l-gallerija. Allora dawna qalu li dina fil-fatt kienet pass tajjeb il-qudiem, ir-rapport, ma kienx se jsolvi l-problemi kollha tal-gżira, però żgur li il-fatt li Malta kien se jkollha vuċi fl-affarijiet barranin u fid-difiża kien pass il-qudiem, li dina għandna nqisuha ta' dak li għandha tkun bħala interim constitution fuq xiex nibnu iktar qudiem, u allura aħna se jkollna ċans bħala pajjiż li permezz tar-rappreżentanti tagħna nibnu l-infrastruttura industriali u tat-turizmu u għalhekk infrastruttura ekonomika li l-pajjiż kellu bżonn qabel ma jissogra fit-triq li jkun għal-rasu u irid jaqdef għal-rasu ħafna iżjed milli jekk inti tkun kolonja.
Għax daw dejjem il-pożizzjoni tagħhom li kienet tifridhom il-partiti l-kbar ukoll kienet nirranġaw l-ekonomija u nkunu lesti għall-indipendenza politika. Il-partiti l-kbar qed jgħidu nieħdu l-indipendenza politika u mbagħad nirranġaw l-ekonomija.
Eżatt. Issa il-Partit Nazzjonalista ħa niġu fuq il-Partit Nazzjonalista issa kien hemm ħafna diskorsi mhux uffiċjalment minn ħadd il-partit. Fil-diri fil-sens li ħafna kif jitkellmu minn kif kif jinterpretaw anki l-oppożizzjoni għal Blood Commission and so on, li l-Partit Nazzjonalista x'aktarx bħal Partit Laborista jibbojkottja il-Kostituzzjoni jiġifieri ma joħroġ għall-elezzjoni.
U diġa ħaġa l-Ingliżi jridu jevitaw qed ol kost.
Sewa, però minn naħa l-oħra ma kienx xi ħaġa faċli biex partit kbir jieħu il-kwalità.
Ta' deċiżjoni mhux
deċiżjoni. Ma għandna semgħu dal-qari.
Neither could the Nationalist Party afford to boycott an election. To do so would have left nationalists who wanted a return to self-government with no alternative but to vote for the PDN. And if the PDN managed to establish itself as a serious political contender, it would do this mostly at the expense of the Nationalist Party. As the Labour Party split of 1949 had shown, and that of 1961 would eventually show, the survival of one faction would be at the expense of the other. The Nationalist Party needed an election to establish, beyond doubt, its claim to speak for the nationalist segment of the electorate. Moreover, without contesting and winning an election, the party would have no effective way of challenging and hopefully instigating the amendment of unacceptable features of the proposed constitution, let alone achieving independence for Malta. If the party came to power on a platform of independence within the Commonwealth, then its eventual approach to Her Majesty's government would be greatly strengthened.
Ma naħseb li l-Ingliżi dal-kalkolu kun jagħmluh ukoll il-Nazzjonalisti kien ħajkun diffiċli għalihom li jibbojkottjaw l-elezzjoni, jiġifieri li jagħmlu ħafna storbju
kifa. Il-parir li kien jingħataw fil-Colonial Office mill-Uffiċċju tal-Gvernatur kien li ċ-ċansis li jibbojkottja xi partit jibbojkottja l-elezzjoni hija żgħir ħafna.
Jgħidu ħafna, ma mhux ħajagħmluha mbagħad.
Eżattament, għax jekk tiġi l-elezzjoni ħadd ma jrid jinqaba fil-pożizzjoni li ma ħax sem f'dik l-elezzjoni. Issa hawnhekk naraw dak il-qari rajna biċ-ċar naħseb jiena. Il-pożizzjoni delikata tal-Partit Nazzjonalista. Ridu juru li huma kienu jiddiżapprovaw il-fatt li ġejja kostruzzjoni oħra mingħajr m'hemm magħha xi irbit għandna ħadd tal-Ingliżi li lill-Malta jtuha l-indipendenza. Min-naħa l-oħra, is-sogru politiku li ma jeħdux sem fl-elezzjoni kien immens, speċjalment wara l-split
Ma ganadu, mux hekk?
Ma ganadu, vuol dir dinak.
Għajda nisim għorru fuq naħta ganadu, batu jisir partit kbira by default.
Tkun inti by default għattilom inti l-partit nazjonalista. Tinsix li xiġru kol, dak jibda għajda għuzgur, dak maħarriċ, xkien frisiet li fall-elezzjoni, eccetera, eccetera. Tajje? Kellom ukoll kif instama f'dan reading u ma ninsewx li daw l-kalkoli jisiru fil-politika, l-eżempju ċarta x'kien ġara fil-każ tal-Partit Laburista meta nqasam fil-1949. Tajjeb, fl-elezzjoni ta' wara, l-ewwel waħda li saret
fil-1950,
iż-żewġ partiti laburisti spiċċaw biex tellgħu 11 siġġu kull wieħed. Għalkemm ħalli nkunu preċiżi. Il-partit laburista propja, jiġifieri mexxi minn Domintov, ġab iktar voti, tajjeb, imma dawna li kellhom qudiem għajnejhom, l-eżempju n-nazzjonalisti, ara x-challenge tagħhom.
Ta' boffa.
Ta' boffa.
Mhux hekk.
Tajjeb, issa huma rridu jgħidu.
Anzi hemmhekk forsi bil-maqlub għax jiġifieri ta' Domintov ta' għol ta' boffa x iżu boffa baqa'.
Le le għax il-partit, il-Partit Labour Party kien li qed imexxi minn Domintov.
Ejju eżatt, għandek raġuni, għandek raġuni.
Ieħor għamel partit għalih. Fil-50 kien għadu magħruf bħala l-Boffa Labour Group, u mbagħad sar il-Malta Workers Party.
Ġvid-nazzjonisti kienu qed jibżgħu li Ganadu jista' jagħmilha ta' boffa bis-saħħa?
Jiena naħseb li waqt li xi ħadd bħal Borċo Livier, nies bħal Victor Agonesi ma naħsibx li kienu jemnu, kellhom biżejjed konfidenza fihom infushom, però naħseb li l-ħsieb kien qiegħed f'membri tal-eżekuttiv tal-partit. U inti,
kollox
tagħmel, għandek ċans li terġa' tieħu gvern f'dejk.
Tarmiħ?
Dik hija konsiderazzjoni oħra. Minnaħa l-oħra, ejja nħarsu lej xi ħaġa li dal-pajjiż jiena dejjem iċ-ċassatni u biex ma ngħidx daħqitni. Waħda mill-iktar akkużi li partiti għadhom sal-lum, politiċi jagħmlu lil xulxin hija li l-partit l-interess li għandu jgħalli rribaħ l-elezzjoni. U jien nistaqsi skużi. Għalfej u partit politiku.
Mhux għalhekk.
Jekk ma tirbaħx l-elezzjoni, jista' jkollok l-aħjar policies li jista' jkollok fid-dinja. Li żbaħ viżjoni għal pajjiżek li jista' jkollok, jekk mingħajr ma tirbaħ il-gvern, tista' taqbadhom dawk u tpoġġihom f'kaxxa u talaqhom.
Ma dak bħal tim tal-futbol.
Eżatt.
Jiskorja għall-gow. Jekk jgħid li laqgħu plejer tad-dinja ma jiskorjax il-gow, jekk fuq quddiem,
Jekk dal-partit qed jgħid jiena rrid l-indipendenza għall-Malta, tajjeb fil-ħin propizju. Dan għallu għandu ċans issa li jkun qiegħed f'pożizzjoni biex forsi jiggverna ma jeħdux ma jagħmilx l-elezzjoni. Bil di ċans iskien li le u dawna kienu jifmu li mhux xi ħaġa li jistgħu jagħmluha. Anzi, huma ridu jikkalkulaw u hekk għamlu fil-fatt. L-elezzjoni li kienet qed tiġi waħdu l-Kostituzzjoni kienet qed tiegħu ċans li jġildu l-elezzjoni fuq il-platform tal-indipendenza. Kien hemm elementi tal-Kostituzzjoni li kif kienet qed tiġi mfassla ma kienx se toġobhom. U għamluha ċara. U fil-kampanja elettorali ħarsu ftit quddiem il-Partit Nazzjonalista rrepeta iktar minn darba li jekk jirbaħ l-elezzjoni ma tiġix ammendata l-Kostituzzjoni
fil-każ
tal-Pulizija li jkollu kontroll tagħhom il-Gvern Malti u ċ-ċivil, allura huma kienx lesti gverna. Imma inti iktar pożizzjoni b'saħħtek biex iġġib dik l-amendek inti qed fil-gvern irbaħ elezzjoni mela tista' tgħid jien għandi l-poplu warajja milli kieku qiegħed on the sidelines int laqas bitħassem fl-elezzjoni u kont jgħidlek ħarbt.
Mhux hekk u inti ħadd l-impressjoni minn xi programm jew għadnija ċara kien ishom l-Ingliżi jekk jirbħu nazzjonalisti fl-elezzjoni li saret mbagħad eventwalment is-62, dik kienu jkunu iktar lest li jċeduha, jiġifieri waħda mill-affarijiet li rridu għax kienu jibżgħu li ħajkun Minntof.
Eżatt. Issa ħasu l partit Laburista. Il-Partit Laburista minn mindu kien irriżenja mill-gvern, tajjeb, kien baqa' jinsisti l-Partit Laburista li huwa kien ir-rappreżentant leġittimu tal-poplu. Il-kritika kienet issirlu kienet minti r-rappreżentant tal-poplu xejx inti rriżenjajt u llum forsi tirrappreżenta xi partitarji bejn dawk li segwaċi tal-partit tiegħek permezz ta' xtajt li inti rappreżentant tal-poplu.
Ma somma l-aħħar count imma li sar uffiċjali pubblikament.
Imma
mhux hekk.
Tinsiex, għadda tliet snin.
Iviva, fair enough, fair enough.
U tliet snin fil-politika.
Eh, mhux hekk.
Huwa seklu. Tajjeb. Fadiri, issa kellu ċans il-Partit Laburista billi ġiet elezzjoni li jistabbilixxi mingħajr dubju li hu vera kien jitkellem.
Fisem il-Maltin?
Fisem il-Maltin. U l-istess pal-Partit Nazjonalista kien se jkollu il-ċans li jġielet l-elezzjoni fuq il-platform tal-Indipendenza. Issa il-problema tal-Partit Laburista sintendi kienet.
Biex kien ħajkollok sorry elezzjoni kux qed nifhem li dip il-partit that matter. Da ħajkunu qed jiġildu għall-Indipendenza.
Kellhom iċ-ċans issa ħanpoġġuha b'dik il-frażi Ingliża li naħseb toqgħod ħafna. They had the chance to put their money where their mouth was. Ilhom paxxu ħafna, issa ħan naraw x'lesti fil-fatt jagħmlu. Issa fil-każ tal-Partit Laburista sintendi kien maqbut f'pożizzjoni antipatika. Inħabba l-fatt li kien daħal fi ġlieda Mark Nisja. Jiena ma nistax nipprova kelma mill-li se ngħid, dan huwa biex ngħidlek suspett jew kellha assessment tiegħi. Jiena naħseb li meta l-59 minto fiddeċida li l-ħin kien wasal biex iwarrab minn nofs il-ġlieda Mark Nisja. Naħseb ma kienx
iwarrab minn nofs il-ġlieda Mark
Nisja. Iġġa Mark Nisja, il-mintof kien jgħid li sunu l-lejta t-tiġri.
Iwa, għamux iwarrab minn nofs, ġifiri għajt. Namela, nġġa namlu għalġ.
Jien naħseb li mintof ma konsidrax li fi żmien ta' sentej, inqas minn sentej, se jkollu jġiet elezzjoni.
Interessanti
da. Da suspetti, imma jiena suspetta li dik ġrat, issa wans li ġlieda ħraxet sew u anki saret l-elezzjoni and so on, minn taf kien beda ħajt u mbagħad, għasek idum 20 sena jiena nibqa' insostni, għasek ikolli biss 1000 sena.
Jiġifieri hu kien qal tajjeb nagħmluha issa. Biex jisu sa l-elezzjoni tilħaq tgħaddi.
Ma qalx.
Le, imma l-assessment tiegħek dak.
Jiena naqra l-istrateġija li kienet parti minnha. Li
marritlu ħażin jekk kienet hekk.
Jiena għandi dak is-suspett. Tajjeb, barra minn hekk, il-ġlieda mal-Knisja bħal effett fuq il-Labour Party kien se jkollha konsegwenza oħra li mhux ikkafeja f'dar ktieb imma qiegħed fil-bju tal-ktieb li jmiss li fil-ħabba li sa żmien qasir ħafna wara li ħareġ ir-rapport ta' Blood kellek qasma fil-Partit Laburista. Bir-reżenja
ta' Pellegrini
ġenerali u l-partit tiegħu. U mhux hekk dis-partit li to a large extent ħolqitu l-Knisja. Allura l-Knisja issa għandha biex tiġġieled
ukoll. L-buttatura ta' Patri Capucci.
Ejja. Ta'
Patri Feliċjan.
Blokka. Però ma nqudux x'ismu bil-barka tal-Arċisqof.
Naturalment.
Allura inti għandek il-Knisja fil-pożizzjoni, almenu hekk qed tara l-pożizzjoni hi li il-Partit Laburista tista' tiġġieldlu wkoll billi jew permezz ta' Partit Laburista ieħor.
Iż naħseb anki din toħ ma kienx ikkalkula li ħadd jiġri jew
li. Le, jiena ma naħsibx twostu tu early li se jiġri dat tip u naħseb hekk għaddi l-ossib li se jiġri minn xi ħadd. Ma naħsibx li għaddi l-ossib li se jiġri minn Pellegrini li mhux eżattament kellu reputazzjoni ta' xi bniedem super devot.
U għadħalt fiha di fir-riċerka tiegħek għal Pellegrini di.
Jiena
ma kienx skruplu ta' kuxjenza spiċċa.
Jiena niddubita ħafna li kien skruplu ta' kuxjenza. Jiena nara li l-assessment tiegħi huwa u dinha mhux qed ngħidu sempliċiment off the cuff imma anki meta eżaminajt id-dokumentazzjoni li tinkludi numru kbir ta' ettri li batu il-Colonial Office meta kien kap tal-partit, jiena nsuspetta li Pellegrini ħed dak li għajdu Ingliżi his eye on the main chance li jiġi ċans tiegħu li he gets somewhere. Ikkalkula li bil-Knisja warajh għandu ċans tajjeb li joħroġ riżultat tajjeb suċċem bin-nazzjonalisti maqsumin ukoll u naħseb jiena li lap il-karta biex jieħu f'idejhom kellha jkollu sej kbira fit-tmexxija.
Jiġri bil-Malti int qed tgħid opportuniżmu.
Iva, jiena l-pożizzjoni ta' Pellegrini mara opportuniżmu politiku. Jiena m'iniex konvint li dinja kienet għal-raġunijiet ta' reliġjon u laqqas ma nara li kienem nuqqas taqbil fuq politika ma mintof L-unika ħaġa li forsi seta kien hemm ġenwinament naqas taqbil m'għamintu hija li Pellegrini jista' jkun li kien jikkalkula li t-tattiċi ta' Mintov kienu goffi iż-żejjed, he could have toned them down. Imma beyond that ma naħsibx u għandi dubji fuq għadi fuq diri. Tajjeb dan għal bniedem li joħroġ jgħid tal quddiem iffermaw petizzjoni jgħid fuq broadcast fuq il-Redivision fuq diri. Qed jgħid li l-Maltin iffermaw petizzjoni biex tinbat il-gvernatur biex il-Mintov neżiljawh minn Malta. Da ħareġ għal diri huwa kien all-out jilgħaba tal-big guy.
Fil-fatt qatt tagħmlu għadi u ffirmaw għajo.
Jiena ma jidhirlix li kienet li jista' jkun kemm attentat ma kellek.
Di bħal meta kellu bomba xi splodi, tiftajt għandu bomba.
Tagħmel wieħed hawnhekk jagħmilha ċara wkoll li l-ewwel gazzetta li immedjatament ħarġet konta tagħha kienet il-leħen sewwa.
Interessanti. Tajt
li m'għandux li l-liġi Maltija ma tagħtix id-dritt li ċittadin Malti jiġi eżiljat.
Hija
ma tissapportjax, hija ma tissapportjax xi ħaġa bħal din fejn tinkiser fil-fatt il-liġi Maltija kellna biżżejjed imrar qalet meta kellna Maltin oħra ġew eżiljati minn pajjiżhom.
U bir-raġun il-ħin issew naħseb ta' Ganadu kien internat. Bliktar mod.
U mux hekk. Mhux
ħassib dat tip ta' moviment favur li jeżiljaw.
Kemm kienet tkun
Malti?
Ridikola. Biex ngħid m'hemmx kelm oħra. Il-pożizzjoni.
Ma l-kelm oħra femnija wkoll.
Kieku ħarġet favur l-eżilju
ta' minn xi
politiku Malti. U minnu.
U jifa' ma f'dal każ ta' minn tofed il-bambi.
Issa, minn naħa l-oħra, sorry, mhux minn naħa l-oħra, anzi. Aleksa l-iktar importanti wkoll li bdil pressjoni fuq il-Partit Laburista, speċjalment bl-attakki tiegħu li m'dekx mhux vera qed tikdeb tirrappreżenta il-poplu Malti, rid juri li hu fil-ġlida kollha mal-Knisja mal-Gvern Ingliż li ma kienx qed jibża' minn xejn. Kiet importantissima li hija li juri li hu.
Issa bdej jisgħu il-partiti ġew ikel fis-sens, ħa ngħidlek xi ngħidu ja ġew. Li iż-żewġ partiti l-kbar kellhom qed jikkontestawhom splinter mill-partit tagħhom. Nazzjonisti minn Ganadu u minn Tof minn Pellegrini.
Sawa. Issa għandek ħaġa oħra wkoll. Kien jidher ċar li l-bidla li rrid minn Tof, l-indipendenza, ma kienitx se tiġi minn xi kwalità ta' rewwix ta' rivoluzzjoni o what have you. 28 April li ma kienx rewwix ta' m'kienx rivoluzzjoni. Urid biċ-ċar li m'hemmx il-mezzi biex dan isir, mela ridet tiġi bil-fors billi jieħu l-poter through the ballot box. Ma għandek choice oħra. Mela, il-ċans li dan ma jiġri l-elezzjoni.
Jiġifieri żewġ partiti l-kbar qed jikkritikaw l-aspetti tal-Blood Commission u qed jagħmlu l-kritika fl-opinjoni tagħhom ġusta u ġustifikata, imma mhux lesti li ħajaslu l-pass li jgħidu mela aħna ma noħorġux.
Eżatt. Issa, kemm kien kbir iċ-ċans bil-ġieda mal-Knisja li jitlef l-elezzjoni?
Minn Tof?
Tajjeb. Jien naħseb kulħadd kien realistiku biżejjed li kien jagħli kellu ċans tajjeb li jitlef. L-elezzjoni. Imma minna ħal-oħra dik ta' tieħ platform oħra.
U berba partiti kontrih.
Dana tieħ platform oħra. Aħna tlifna inħabba.
Mhux hekk il-Knisja.
Il-Knisja inħabba li kollox kien waited kontra tagħna li aħna ma konniex qed niġġieldu elezzjoni on a fair playing field. U jekk kombinazzjoni b'da kollu kontra tiegħu il-Partit Laburista jirbaħ l-elezzjoni. Allora, x'kien jista' jżommu li jagħmel il-programm tiegħu minn A to Z.
Kien ikollu saħħa enormi, mela.
The last mentioned possible scenario guaranteed that the following general election would be scarred by confrontational politics of the worst type. On one side would be the parties professing loyalty to the church, which adroitly marshalled the diocesan clergy, the religious orders, and the various bodies comprising the diocesan junta in their support. On the other side would be found the MLP, spouting defiance against the British government and the church.
Naħseb hemmhekk għandek summary għaxar tissament is-sitwazzjoni.
Però hemm ħaġa oħra wkoll. Kellek il-fatt ukoll li parti l-oħra ta' dil-istampa ta' dil-elezzjoni li ġejja issa, meta nerżqu lejha, hija li l-partiti li kienu maqudin ma' taħt l-umbrella tal-Knisja biex isejjilha hekk, fil-fatt kienu wkoll maqsum jinsew bejnietu.
Oh, żgur.
U li dik titqisha wkoll.
Kien hemm in-nazzjonisti fuq nagħu tlieta l-oħra fuq oħra.
Allura Fil-fat kellek partit minnhom li joqrob lejn il-platform tal-Malta Liberal Party, l-Indipendenza.
Il-Partit Nazzjonalista?
Tajjeb, il-Partit Nazzjonalista. Waqt li l-partit l-oħra qed jgħidu mhux għalissa għar-raġunijiet ta' ekonomija, raġunijiet ta' sigurtà. Il-Gvern Ingliż kien biex ngħidlu hekk interested spectator sew f'dak li qed jiġri, tajjeb, u kienet jara li kien jaqbillu sew politikament bil-ġlieda li kien hemm bejn-Knisja u l-Labour Party. Għalkemm ħalli uffiċjalment il-Gvern Ingliż ma rid jagħmel xejn biex itiha n-nar. Tajjeb, però kien kuntent inħabba l-fatt li dak li kien jaf li jekk taħdem kontra l-Partit Laburista, l-interess Ingliżi fajn hekk kienu jiġu iktar servuti inħabba l-fatt li kien jistennek jitla' l-Partit Laburista minn tofjeġew immedjatament jaqla l-inkwiet fil-pajjiż. Dik kienet naħseb il-
U naħseb hawnhekk qisna għalaqna b'mod naturali l-ktieb. Fadlinna forsi ġiex minuti. Mela, kju kena nħarsu lej il-futur? L-agenda x'inhi issa qudiemna?
L-agenda hija kif finqas minn tliet snin dak li kien impossibbli Malta issir indipendenti, issir realtà. Dak li l-Ingliżi kienu tanti ilhom jgħidu li ma jridux bl-ebda mod jipperikolawna għax imutu bil-ġuħ, eċetera. Daqqa waħda jsibu li mhux daqshekk diffiċli li jieħdu das-sogru, tajjeb,
u biex
jiddefendina, wassalhom ħabba l-fatt li waħda il-ħtiġijiet tagħhom tad-difiża kienu komplew jitbidlu. Il-fatt li kienu jafu li ekonomikament kien se jkollhom pressjoni kbira għall-iktar għajnuna minn Malta bħala kolonja, u tielet kien hemm kien jidherċa li kien hemm opinjoni pubblika Maltija li kienet favur l-indipendenza. Li Malta ma kienx il-mentalità tal-poplu ma kienx dak li kienet
fil-qosor. Okej, fil-qosor ħafna. Il-volum li jmiss.
Volum li jmiss jitratta fuq dawn.
Okej. Fuq dawn il-ġifieri volum li jmiss meta ħajmiss qed ngħid.
Nispera saħħa ta' sena jkun barra.
Okej. Tajjeb. Aħna nwedu l-semija tagħna li mbagħad forsi meta joħroġ.
Indejquhom bih.
Nerġgħu ndejquhom indejquhom.
Jiena minn ħati għaj ġew nixtieq nirringrazzja lis-semija tagħna kien f'din sensiela, nixtieq nirringrazzja dawk il-ħafna li kemm batu li emails ċempluli, kitbuli, u anke ntaqgħu miegħi u qalu li interessom ħafna interessatom ħafna sensiela u jiena nawgura li ikompli jisimgħu aktar sensieli interessanti fuq Campus FM.
Grazzi ħafna ġew, grazzi ħafna semija tanki jien dawk il-ħafna nies li kellmuni u kien jgħidu kemm kien jibgħu impressjonati anke bil kif isiru l-mistoqsijiet.
Għalas ma kontx il-ġew.
Grazzi il-kulħadd nagħmlu appuntament magħkom nittama għal frar tas-sena dieħla. Saħħa.